Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň döwlete degişli söwdan okotlarynda uly mukdarda satuwa pomidor çykaryldy. Ýurdun içinde öndürilen bu pomidorlaryň hili ören yaramazlygy sebäpli hyrydary köp bolman satyjylaryň ziyan çekýändigini we ilatyň satyn almagy mejbur edilýändigini Balkandaky çeşmeler xabar berdiler.
Türkmenistanyň çirki önümi bolan bu pomidorlar hepdeniň 2-nji güni tat ähli döwlet kanlaryna paýlanyp berildi.
Dip Balkanly söwda resmi saýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda buwdagy çeşmeler bu pomidor bolçuluğuny daşary ýurtlara eksport edilmek üçin niýetlenen içerki önümin gyssagly satylmagyna zerurlygyny döreniligi bilen düşündirdi. Ýagdaýdan gönden göni habarly çeşmelerin biri satuwda peýda bolan bu haridi haridaryny ýitiren türkmen pomidorlar dip atlandyrdy we haridin geçmän galmagynyň sebäplerini hiliniň ören pesligi bilen düşündirdi.
Orsetde we Gazagystanda türkmen pomidoruna bolan isleg peseldi. Bizim önümümüzde kimik düzümü normadan yukarı ve içinde dürli ziyankesler tapılar deyip ondan yüze vurulyar. Pomidorları dine içerki bazara yerleştirmekten başka çare kalmadı.
Deyip çeşme etti. Balkanın devlet dükkanlarında satılayan bu arzan pomidorların hiilinin ören yaramazlığını satıcıları kemaydarlar.
Balkan Avadın Dayhan Bağdarındaki iri devlet dükkanları toplumundaki arzan pomidorlar huvanın soğuk bolmağı ve östürlüp yetiştirilende kimik dökünlerin aşı köp ulanılındığı üçün bürünün devamında çürep akıp zaya olyarı.
Dip dükkan satıcı saytdi. Onun söylerine göre dükkanda her gün yüzlerce kilogram pomidor zayıf olup onun çıktıcıları satıcıların boynuna koyuluyor. Velayet Söğda yol başçımız ekli devlet dükkanına ve Söğda Pudağındaki işyerlere zayılının pomidorlar için çıktıcı ziyanları tül ödeyer deyip Balkanlı Söğda işyerlerinin biri gurrun verdi. Azatlık olan söhbetteş olan Söğda işyerlerinin yeni birinin bellemegine göre yerli Söğda yol başçıları köp muktardaki pis hili pomidorları gıssaglı satmağı kolu yarlar ve tiz zayılanya önümün özlerine yetirýän maddi ziyanyny goşatmak üçin dürli yollary gözleýärler. Bu aralykda vilayet ýylaty hususan dekabr büdjeti işgärleri zaýlanan pomidorlary satyn almagy mejbur edilip başlandy.
Suwun ir bilen şäheriň kommunal işgärlerine mejbur görnüşde her birine 5 kilogramdan pomidorlaryň bir bölegini fevralyň aýlygyndan tölemek şerti bilen satmagy ýola goýdylar. Seýle hem söwda resmileri vilayetin bilim bölümi müdürine pedagoglara hem 5 kilogramdan pomidor satmağı tavsırdı. Olara hem pomidori fevral ayının aylığından tölemek serti bilen satmak ilalasıldı. Ertirden maslap sevda dükkanlarının avta uloglarında mekteplere aylanıp, mugallimlere pomidor satmalı edildi.
Dip Balkanly çeşmelerin biri 22 ýanwarda gurrun verdi. Pes hili pomidorlary almagy mejbur edilýän balkanlylar özlerinden alınýan pulun boş sarp edilýänligini, sebäbi bu gök önümün iýmite düýpden yaramaýanlygyny gurrun verdiler.
Pomidorlaryň daşy gyzyl, içi ak, tagamy ýok. Bu gaty pomidorlar çağalarda iç geçme we allergiýa döredýär.
Dip Balkan awatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda öndürilýän pomidorlar Ortada Gazagystana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýär. Medya serişlerinde çap bolan maglumatlara göre pomidor Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edilýän esasy gök önümleriniň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň Gyrgyzstana pomidor iýberýän esasy ýurt bolanlygy we Özbegistan hem-de Hitaý ýaly ýurtlardan öňe geçenligi belli boldy. Türkmen Partal Neşirinin yanvarın başında çap eden maglumatına göre Türkmenistan geçen yılın yanvar ve oktyabr aylarının aralığında Kırgızstan'a 15,12 milyon tonna pomidor eksport edip 8,9 milyon Amerikan dolarına beraber girde calıptır. Bu 2023 yılın degişli dövrü ile deneştirilende bu yurda edilen eksportun 23% artanlığını görküzer. Taza BKG Neşirinin Kırgızstan'ın Milli Statistika Komitiyatına sarılanıp yazmağına göre 2023 yılın yanvar oktyabr aralığında Kırgız bazarına iberilen Türkmen pomidorlarının umumi bahasy 7,16 milyon Amerikan dolarına barabar bolup umumi mukdary 12,13 milyon tonna yetipdir. Türkmenistanyň Orsiýada eksport edýän pomidoryna degişli metbuatda çap bolan maglumatlaryň ençemesinde Türkmenistanyň Orsiýada eksport edilen onlarça tonna pomidorda ziyankeş mör möjekleriň tapylandygy habar berilipdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Aşşavadın köpetrapçasında ilat öylere çekilen Wi-Fi internet aratnışının hilinde nagile bolyar. Bu aralıkta Balkan velayetinin kabr ovalarına öylörde Wi-Fi internet hizmetinden peydalanmağı mümkünçülük beriyen öyü telefon linyaları çekilip başlandı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 22. yanvarda Paytaht'tan ve Balkan'dan mağlumat berdiler.
Suyulun başından veri öylörü çekilen Wi-Fi internet aratnışının tizliği ören petildi. Ulanıcılar Türkmenistan'da ruhsat verilen saatleri açıp olurdan peydalanma için cuda köp vaqt sarf etmeli bolyarlar.
Dip yağdaylardan havarlı paytaqlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Wi-Fi internet aratnışının tizliğinin ören hayırlığı sebeple köp web saytları asla açıp bolmayarı. Rayetler değişli web saytları açıp gerekli bukçaları ve forumları doldurmakçı bolanlarında olurun yarısını dolduranlarında donup kalyandığını neticede verur olan işlerini bitirip bilmeyendiklerini belli yerlere.
Ulancılar mobil telefonlarını ya da planşetlerini ötürüp yakıp ehli işlerini bir neçe kadar kaytadan amel etmeli oluyorlar. Kevr emosyonal ulancıların arasında bu prosesden ya da işini ötürüp bilmeyen Wi-Fi internet aratnışının tirliğinin yaramazlığına olan kaharını husus telefonlarından çıkarayanlar hem oluyor. Olar kaharlarına telefonlarını, planşetlerini yere urup külpe yakun ediyarlar.
Dip aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençimesi bu barada aşamat şehir telefon ulgumna iyididerli ediyen şikayetlerinin neticesinin yoktuğuna diyarı. Aşamat şehir telefon ulgumu yanı aştu, yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti paytaktın çeklerinde hocalıkları Wi-Fi ulgumu arkalı öy interneti bilen üpçün ediyen yeketek kerhanıdır.
Seni dinleyen adam yok. Hiç yerde sözün geçen yok. Türkmenistan'da hiçbir uğurdan öne gidişlik yok. Gaytam iyide tesislik var. Geçen 2024 yıl bilen dengeştirilendi 2025 yılın başından veri Wi-Fi hizmetinin hili has kovlanmağın derekine gaytam pese düştü.
Dip aşşavatlı yaşayıcı belledi. Azatlığın 22. yanvarda aştuğunun web saytında görküzülen telefon belgelerine can edip bu yağdaylar barada tesvir almak oyuncu edemsi inançıkları onun netice vermedi. Bellesek paytaqta Wi-Fi internet aratnışının hilinin yaramazlaşmağı 1. yanvardan başlap şehirde ilatın Wi-Fi hizmetinin üpçünçlüğünün bir hepte kolay vaqt kesilmeğinin iyidiyanına qabat geldi. 7. yanvarda paytaqta kabarçıymız aştuğunun bu böktünçlüğün sebebini tehnik ki nesadlık bilen düşündüryendiğini aydıptı. Bu aralıkta Balkan'da kabarçıymız Balkanavat şehrinin 20 kilometre çenli uzakluğundaki kabr ovaları ilatı öylöründe Wi-Fi internet hizmetinden peydalanmağı mümkünçülük beriyen öy telefon linyalarının çekilip başlanındığını haber veriyor. Yönü ol yaşayıcıların bu hizmetten peydalanmak için değişli resmilere para vermeye mecbur bolyandığını belliyor.
Vilayette öylere Wi-Fi internet aratnasını çekmek için para vermek tecrübesi yıllar boyu devam ediyor. Yöne bellemeli yeri, sonki yıllarda bu paranın müçveri tapkırlayın esasında ipisli arda anladı.
Dip yağdaylardan haberli Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların tasdiklamağına göre misal üçün hedir Cevel yaşayış toplumundaki hocalıklar öylerine Wi-Fi internet aratnışını çektirmek üçün 1200 manat para vermeli bolyarlar. Önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un dövründe bu seri işte 6 etse yukarı olup 7000 manada baravardı deyip yaşayıcı belledi. Ol öylere çekilen Wi-Fi internet aratnışının tizliğinin cuda petli yönümünün bahasının temesel sevdanı şanlı altın asırın hüdürleyen mobil internetinin nırhından has arzanlığı sebeple onu ilat arasında ulu islek bildirilendiğini hem nıtadı. Türkmen häkimetleri ilatın internet eliterliligini çäklendirmekde yıllar boyu tanqid edilýär. Halkara barlyklarda ýurtda ilata hödürlenilýän internet ara gatnaşygynyň tezliginiň ören pesgalyandygy bahasynyň aşa ýokurdy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we iri sosial turlary hem bir petik astynda saklaýar.
Gepriyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda ratçylyk işlerine bat berildi. Yerli häkimetleriň görkezmesi boýunça welaýatyň bir näçe bölüginde köçeler ýuwmak, bazarlaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň töwerekdaşyny temizlemek boýunça işler guramaçylyklar alyp barýar. Mardaky çeşmeleriň azatlyga beren maglumatlaryna görä, ýokary derejeli ýol başçylaryň welaýata sapar etmegine garaşylýar. Şoňlar uly taýýarlyklar Mary şäherinde we Bayramaly etrafynda gözegiler. Mardaky taýýar lara gatnaşygy bolan çeşme Aşgabatdan ýokary ödeýip bilen emeldarın gelmegine garaşyp aratçylyk işlerini geçirýärler diýip bu taýýarlyklary düşündirdi. Welaýaty kimin sapar etjegini anyklap bolmady. Adatça welaýatlarda gysgaly aratçylyk we howpsuzlyk çäreleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparlarynyň öňe sirasyna gabat gelýär. Emma olaryň mara sapar etjegi barada döwlet mediasynda habar bolmady. Mary welaýatynyň administratif merkezinde birden gysgaly başlanan arasatçılık işleri güýçli depkinde alınıp barýar.
Marinin öňkü köne bazarynyň yerinde gurnalan köp gatly jaýlaryň töweregine asfalt düşülüp, täze Kuwait owasyna çenli veýkeşleriň haşalotlary çapylyp aýrylýar.
Dip yerli çeşme şehirdeki tayarlıklar varadı gurrun verdi. Şehirde de bil dökülen yerlere hem ayratin öns verilir. Xaba taşlanyan çilekler adatı olmadık görünüşte düüplü arasalanyar.
Zivil dökülen yerlerde elbilen otlar çapıp, idini sıyırıp arasalayarlar. Abizno yolun uğrunda, Murgat deryasının qırasında gurnolan köpkatlı cayların tövörüğünde hem arasaçlık işleri geçirilip, bu yere täze asfalt düşölyär. Şeyle tayarlık işleri goloyda gurulan beyleki desaların hem daş tövörüğünde geçirilyär.
Sonkaylarda azatlyň mardak, habarçıları şehirin bir näçe bölüginde we etraplaryň en çemetinde hapa taşlama üçin niyetlenen yerlerin asla göz önünde tutulmanlygyny we iratyň hojalyk zyňyndylaryny çem gelen yere taşlamaly bolýanlygyny käberleriň çöle akedip gömýänligini habar berdi. Şeýlede zibil taşlanýan gapyrjaklaryň bar yerlerinde olaryň wagtynda arasalanmaýanlygy habar berilipdi. Mary şäherindäki häzirki arasaçylyk işlerine öý dolandyryş müdirliklerinin işärleri, jemagat gullukların işärleri we şäheriň guruluşy işärleri gatnaşdyrylýar. Mary welaýatynyň Bayramaly etrafynyň merkezinde hem arasaçylyk işleri badalýar. Bu ýerde hem köpgatly ýaşaýyş çaýlarynyň töwerekdaşy temarlanýar. Ilkinji nowatda arasaçylyk işleri täze gurulan köpgatly ýaşaýyş çaýlarynyň töwereklerinde gözeýilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrunda şolan yerli çeşmeler ýaşaýyş çaýlarynyň ilkinji nowatda täze gurulan binalary töwerek daşynyň timarlanmagynyň sebäbini düşündürip, paýtagtdan gelmegine garaşylýan ýol başçylarynyň täze gurulan dehkanlary barlajakdygyny aýtdy. Paýtagtdan gelmeli ýokary ödeýipli emeldar soňky täze gurulan dehkanlary synlamakçy diýip mardaky taýýarlyk işlerine gatnaşýan çeşme aýtdy. Marly ýaşaýjylar sebäbi düşündürilmezden birden başlanýan şeýle taýýarlyklara öwrenşendiklerini, emma ýyllar boýy gysgaly geçirilýän şeýle ýüzli awatlaýyş we arasaçylyk işleriniň şäher infrastrukturasynyň kämilleşmegine goşan goşmaýanlygyny aýdýarlar.
Owa ýerlerinde köçe galmady. Onu sinlamağa gelýän ýok. Biz her gün ellerimizi pil alyp ot çapýarys. Käwirimiz kraskı çalyp boýoq işlerini edýäris. Peýdasy ýok. Häzir islendik owa ýerine girip awto ulagda geçip görse kim bolmazdy. Çağlar tähil ýagyn ýagsa mektebe gidip bilmeýärler. Owa ýerlerinde iň bolmanda asfalt düşemeselerim, daşly çağıl guýsalar biz soňa da razy. Hastalarymyz ýaramasa biz owa ýerinde tiz kömek gullugundan peýdalanyp bilmeýäris. Tevari girmeni kütse yok. Avta ulaq batqavat yar. Ve son, uli yük ulağını traktor tutup çekip çıkarmalı bol yar. Qaytı çağırsak özümüze azar bol yar. Ova yerlerinin kütçelerini seredgen emeldar yok.
Dip marlı yaşayıcı gürrün verdim. Türkmenistan'ın yol başçılarının yurdun dürlü bölüklerine izli izin edilen iş saparları var adı önünden resmi haber verilmeyer. Devlet medyası saparların geçirilmeğinden son maklumat beriyer. Adıçı prezidentin ya da onun kakasının planlaştırıyan saparı ve barcak yeri var adı şol yerde kıssaklı başlanan arasaçılık işlerinden ve hopsuluk çarelerinden ansa bolyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Mari velayetinin hakimiyetleri devlet tarafından mümkünçlüğü çekli olan adamlara berilen köp katlı caylarda barlığı geçiriyer. Bu caylarda yaşaman onları kreyine beriyen mayıpların cayları ellerinden alınyar. Bu varada mümkünçlüğü çekli adamların ençemesi Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun berdi.
Sonki heptelerde hakimlikten gelen barlıkçılar duydansız üylere aylanıp olurdu cay berilen maevin yasayandığını ya da yasamayandığını barlayarlar. Cayda kireyini adam yasayan olsa onda cay berilen maev hakimliğe çağırlar ve cayı destini elinden alınyar.
Dip yağdaylardan haberli mümkünçlüğü çekli adamların biri anonimlik şartında aittı. Marşehir hakimliğinin bir işarının aitmağına göre barlıkların geçirilmeğine maipli olan adamların kavirlerinin bu caylarda yaşamayandığı barada şikayetlerin gelip koşmağı sebep bulupdur.
Şikayetlerin ensemesinde cay verilen maipların caylarda yasaman, oları kireyine koyunduğu ve koşması kazanç edendiği aydılyar.
Dip hakimliğin işyarı anonimlik şartında haberçimize gurrun berdi. Sonku 10 yıllıkların devamında Türkmenistan'da mümkünçlüğü çekli olan adamlara niyetlenen bir neçe köpkatlı cay kuruldu. Olurdan biri 2022 yılın sentyabrında Mari'nin Sakarçayı etrafında açılıp ulanılmağa berildi. Şonda resmi medya 4 katlı 48 öylü dövrüvap yaşayış cayının açılışını yurtta mayıplara ve Koldova Meteç rayetlere berilen yardımın nusfası hükmünde suratlandırdı. Yönü yerli hakimiyetlerin bu etraptan ve velayetin beyleki yerlerinden cay alan mümkünçlüğü çekli adamlara karşı alp bariyan hedirki çareleri mayıplı olan adamların köpüsünün arasında neyililik dörüdyarı. Haberçimiz bilen söhbetteş olan mayıpların ençemesi özlerinin cayları kireyine koymağına hükümetin mümkünçlüğü çekli adamlar bağıtında alp bariyan garip siyasatının sebep bolyandığına aydiyarı.
Birinciden bedel verilen devlet kömök pulu köp mayıvın günlülük iyi vitsikleri beylede dursun. Hatta dine dermanlarımız da hem yetmeyer. Sebebi köp lukman bede mutlu olan dermanları becergiler hem yalıp vermekten yüze uğrayar.
Dip marlı mayıpların biri anonimlik şartında gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre şu sebeple köp mayıp cayını kreyine koyup ondan gelen girdeciğinin bir bölüğünü derman satın alıp özünün sağlık becergisini töleyer.
Mayıplar bu girdeciğinin yeni bir bölüğünü hem öylerine ağlayan doğun varındaşlarına veriyorlar. Tebevi olur zayide yaşasalar yönü dermanlarını, sağlık güzergilerini kağıdal almasalar onunla öğlerinin sağlığını yaramazlaştıracaktığını biliyorlar. Devletin kömök pulu gün görmeye, dermanlarımızı satın almaya yetse bizim öz zayımızda yaşardık.
Dip mümkünçlük çekli adamların yeni biri anonimlik şartında aittı. Onun tasdiklamağına göre cayları ellerinden alınan mayıpların bir neçesi hazır prezidente hat yazıp caylarını izine almağa sinan şiarı. Yönü hazır içinli prezidente hat yazıp işi biten adam tas yok deyip ol sözünü cemledi. Azatlık bu yağdaylar barı da Mari Velayet hakimliği ile haberleşip telefon arkalı tesvir almağa sinanıştı. Yönü hakimliğin web saytında görküzülen telefon bilgilerine hiç kim cevap vermedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta mayıplığı olan adamlar babatında ayrıtin alada edilendiğini tekrarlayar. Olur bunu mayıplar için ehli amatlıkları olan tədi yaşayış caylarının gurulyandığı. Olur için mayıp arabalarının muht paylanyandığı yağlı çareler bilen delillendir yerler.
Yöne habarçılarımız ve yurt raiyetlerinin ençemesi bu yenilliklerden maipli olan adamların ucuyupsız bölüğünün peydalanıp bilyendiğini ve hatta maipliği tasdiklatmak işinde de parıxorluğun giyin yayrandığını yıllar oya aydıp geliyerler. Bundan başa da maipliler lukmanların devlet tarafından özlerine muht berilmeli dermanları yazıp vermekten yüze vuryendiği barada hem ençeme gedek habar verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya bu yağdaylar barada hiç ili mesele gozu.
Azatlık Radyosu Instagram'da Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Geple ýer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna boyunca paraqçılık ilalasığı vardağı çağırslarını güçlendiriyen mahali, Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski, Evropa'nın 200 000 adımlık paraqçılığı qoruş güçlerinin gerektiği vardağı pikirini öne sürdü. Emma ol, Bulorialy islendik başlangıcın soğulu bol bilmeli üçün Birleşen Statların yol basılığının zerurduğunu hem nıqtadı. 22 yanvarda geçirilen panel maslağıtında Zelenskiden Rusya bilen gelecekte o katasığı besetmek vardak şertnamanı üpçün etme üçün zerur bolan paraqçılığı qoruyucu güçlerinin gövrümü vardı sorulundu. Ol, Evropalıların hemmesinden mi 200 000 bu in pesi, bu in berksi, yoktan bu hiç zat, deyip cevap berdi. Şwitsariýanyň Davos şäherinde geçirilýän bütün dünya ykdysady forumunda çykýan eden Zelenski, şeýle kontingentiň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen okatysygy betetmek baradaky gepleşikler başlanan halatynda Kiýewe gerek umumy howpsuzlyk kepilliklerinin diňe bir bölegi boljakdygyny belledi. Zelenski aratynlykda Bloomberg News nesirine beren interviusunda islendik paraqçılık güçlerinin soğulu bol bilmeği üçin onun düzümünde Birleşen Statların eserlerinin hem gerektiğini aytdı. Bu Birleşen Statlarsız amal bol bilmez dip Zelenski Bloomberg'ın bas redaktoruna aytdı. Käbir Evropalı dostlarımız munun mümkindigini oylasalar da yok, bu bol bilmez. Birleşen Statlar bolmasa hiç kim töwekkelçilik edip bilmez dip ol sözüne ustdı. Birincilik bilen Birleşen Statlar bolmasa hiç kim töwekkelçilik etmez. İkinciden bu NATO'nu bölüp biler, Birleşen Statları ve Evropa bileleşigini bölüp biler. Putin'in arzuwy bu yaranlygy bölmek dip Zelenski belledi. 200 000 adamlyk paraqçylyk goruş güçleri Evropa üçin öngörülip esdilmedik derejedäki bir tagalla bolar. Bu görküzüji käbir yurtlaryň sakty armiýasynyň sanyndan hem köpdür. NATO'nun yol başılığındaki Bosnia-Gersegovina halkara misyası 1996 yılda en kızgılanlı pursuta yetendi, yaranın iskerlerinin tanını 60 000'ı den bolupdi. Zelenski köp sanlı halkara güçlerinin zerurluğunu Rusya'nın harbi şahsı düzümünün 1,5 milyondan geçiyendiği, Ukrayna'nın bolsa bunun dine yarısını eyediği bilen düşündürdü. Zelenski 16 yanvarda Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer bilen geçiren metbuat ýygnagynda gyzyklanyny bildirýän döwletler bilen Ukraina halkara güýçleriniň kontingentini ugratmak meselesiniň maslahat edilýändigini aýdypdy. Britaniýanyň mediasynyň maglumatyna görä Starmer we Fransuz prezidenti Emmanuel Macron ursy togtatmak boýunça islendik ýalasy gazanylandan soň paraqçylygy goraýjy güýçler hökümünde Ukraina eserleri ugratmak barada gurrun edipdirler. Zelenski Trump'ın Xitayning lideri Si Jinping'ın Rusiyanı paraqçılığı iterip biljekdigi baradaki belliklerini hem dile getirdi. Emma bu bizsiz bolmaly däl. Bu möhüm deyip ol bağlasılmağı mümkin islendik paraqçılık ilalasygyny göz öňünde tutup aýtdy. Zelenski häzir öz toporunyň 20 ýanwarda Amerikanyň prezidenti wezipesine gaýtadan girişen Trump bilen ýüzbe-ýüz gepleşikleri gurnamak boýunça tagalla edýändigini mälim etdi. Mundan öň Trump, egerde Putin Ukrainadaky ursy durdurma üçin paraqçylyk gepleşiklerini geçirmegi kabul etmese, özüniň Russiýany goşmaça sanksiýalar bilen urup biljekdigini duýdurdy. Ukrainadaky urus 2014-nji ýylda, haçanda Kreml bir kanun ýagdaýda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmegi bilen başlady we 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň doly gerimli hüjüme geçmeginden soň ýitileşdi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatla hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazygyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.